Ekde la 15 de januaro 2022 en la Varsovia Muzeo pri la Historio de Pollando estos rigardebla ekspozicio 1022 la naskiĝo de la Reĝolando. Tio estas la unua el la serio da kulturaj eventoj en Pollando lige kun la miljariĝo de la kronceremonio de la unua pola reĝo Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava. Pli ol kvincent frumezepokaj eksponaĵoj fundamentas unikan rakonton pri la radikoj de la pola ŝtato. La ekspozicio ebligas en unu loko rigardi arkeologiajn objektojn ligitajn kun la ĉiutaga vivo, medicino, antaŭkristanaj kredoj de la loĝantoj kaj valoregajn objektojn de la ormetia arto. La ekspozicio estas riĉigita aldone per pli ol 300 eksponaĵoj el la kolekto de la Muzeo de la unuaj Piast-dinastiaj regantoj ĉe la lago Lednica, la unusola en Pollando subĉiela parko kun arkeologia, etnografia kaj naturscienca karaktero. Ĝi troviĝas proksime al la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno. La ekspozicio pri la Piast-dinastia reĝolando konsistas el 6 segmentoj kaj kompletigas ĝin interaktivaj postenoj, inkluzive de interagaj, kiuj ebligas ĝui armonon, tuŝi objektojn, aŭdi sonojn, konatiĝi kun infografiko.